менен.
Канадалык компания ген дизилдөөгө лицензияны 2013 жылы алган. Асей Мадамеков, Азаттык Кысы Көл облусу.
Бишкекте саат 6:30 Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Кечки азаттыктан бейшемби күнкү программаларыбызды улантабыз. Санарып кеткен Кыргызстан 2019-2023 улуттук программасынын концепциясы талкууланууда. Өлкөнү санатташтыруу кандай жолдор менен жүрөт, анын натыйжалуу иш ашырууга каржылык жана кадрлык мүмкүнчүлүктөр барбы же өлкө сырттан колдоо алууга муктажбы? Программа келечекте коомдук турмушка кандай үзүлөрүн бериши мүмкүн? Ушул жана башка суроолор бүгүн азаттыктын кезектеги арай көз чарай талкуусуна коюлууда. Түзөөдөгү талкууну Тугарман бир саандан кийин угаласыз. Саламатсызбы? Прагадагы студияда Улан Алымкулов уулу. Азыр дегенде акыркы жаңылыктардан алар менен бүгүн Гүлайым Ашакеева тааныштырууда. Гүлайым.
Рахмат Улан, саламатсызбы? Акыйкатчы Токон Мамытов Кытайдагы кыргыздардын абалын талкууланган жыйынга катышып, маселени жеринен иликтеп келиш үчүн Кытайга барып келүүгө аракет кылууга убада берди. Акыйкатчы ошондой эле фактыларды абайлап сүйлөөгө чакырды. Ал эки өлкө ортосундагы ынтымакка от коюп алышыбыз мүмкүн деп эскертти. Мамытов атайын лагерлерге алып барууну Кытай бийлигинен суранаарын дагы белгиледи. Буга чейин Кыргызстандагы кытайлык кайрылмандар ал жактагы тууган уругунун дайын дарегин билүүгө көмөктөшүүнү кыргыз бийлигинен өтүнүшкөн. Жакындары түрмөдө экенин айткан 10 чакты киши 26 ноябрда президент Сооронбай Жээнбековго кайрылуу жазган. 27 ноябрда Кыргызстан тышкы иштер министрлиги Кытайдагы кыргыз улутундагы жарандардын камалышы боюнча маалыматты текшерип жатканын билдирген. Казакстандагы кайрылмандар менен иштеген Ата журтун ыктыярдуу жаштар уюмунун маалыматы боюнча Кытайда кыргыз улутундагы 50 000 жаран камакта отурганы тууралуу маалымат бар. Украина Түркиянын бийлигине кайрылып, Босфор кысыгынан Орусиянын кемелерин өткөрбөөнү өтүнөт. Бул тууралуу Украинанын аскер деңиз күчтөрүнүн башчысы Игорь Воронченко бейшембиде билдирди. Киевдин мындай өтүнүчүнө Керч кысыгында Орусия Украин кемелерин кармап кеткени себеп болду. Бул окуяны Киев агрессия, Москва чагым деп баалады. Украин президенти Петр Порошенко немистердин Билдгест менен болгон маегинде Киев НАТО өлкөлөрүнөн Азов деңизине аскердик кемелерди жиберүүнү суранаарын айтты. Кара деңиз менен Мармар деңизи бириккен жердеги Босфор жана Дарданел кысыктарын пайдалануу 1936 жылы кабыл алынган Монтрео конвенциясы менен жөнгө салынат. Ага ылайык Түркия Кара деңиздеги өлкөлөрдүн аскердик кемелерин өткөрүүгө милдеттүү. Президент Режеп Тайып Эрдоган Түркия Киев менен Москванын ортосунда ортомчу боло аларын бейшембиде билдирди. Шаршембиде ал Украин жана Орус президенттери менен телефондон сүйлөштү. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматтын башчысы Бакир Таеров Кыргызстандын аймагынан чыкпоо тууралуу соттун чечимине карабай чет өлкөгө чыгып кеткен. Бул тууралуу парламенттин жыйынында депутат Жанарбек Акаев маселе көтөрдү.
Чек ара кызматы ушундай маселени караш керек. Соттун чечими чыккан, бирок ал берилгени чек ара кызматкерлерине көчөгүн эле бериптир. Эми силердин шылтоңор бүтпөйт, эми соттун чечими карапайым бир чортомандарга иштеп, чоңдорго иштебейби? Ошон үчүн 23-үндө чыгып атат. Андан бери канча убакыт өттү? Соттун чечими чыкканда коопсуздук кызматтары, чек ара кызматтары мындай баягы кооптуу саясатчыларды жарым сааттан кийин маалыматты билесиң барго, кандай бир жумадан бери билбейсиң.
Эл өкүлү финансы полициясынын башчысы учурда кайда экенине кызыкты. Ага мекеменин жетекчисинин орун басары Эмиль Жамгырчиев жооп берип, жетекчиси азыр Эстонияда иш сапарда жүргөнүн айтты. Жамгырчиев ошондой эле соттун чечимин аларга 28 ноябрда гана келгенин, бул тууралуу төрагынын кабары жок экенин депутаттарга түшүндүрдү. Америка Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп шаршембиде билдиргендей, ал шайлоо штабынын мурунку жетекчиси Пол Манафортко ырайым берүү мүмкүнчүлүгүн четке какпайт. Манафортко бир катар кылмыштар, анын ичинде арам акчаны адалдаштыруу жана мыйзамсыз негизде бирөөнүн кызыкчылыгын коргоо боюнча кине коюлган. Трамп The New York Post басылмасы менен болгон маегинде Манафортко ырайым берүү тууралуу маселе талкууланбаганын, бирок андай мүмкүнчүлүк бар экенин жокко чыгарбай тургандыгын айткан. Жакында Америка Кошмо Штаттарында прокурор Роберт Мюллер Манафортту тергөө менен кызматташуу боюнча макулдашууну бузган жана калп айткан деп айыптады. Ушул тапта Мюллер Трамптын 2016 жылдагы шайлоо штабынын Орусия менен болжолдуу байланыштары боюнча башталган иликтөөсүн улантууда Манафорт 2016 жылдын орто ченинде президент Дональд Трамптын шайлоо штабынын башчысы болуп бир аз иштеген. Жусуп Аласагын атындагы Кыргыз улуттук университетиндеги коррупциялык иштерди депутаттык топ иликтейт. Бул тууралуу парламент жыйынында депутат Кенжебек Бокоев билдирди. Эл өкүлү окуу жайындагы жагдай, жатаканалардагы, аудиториялардагы абалдын начардыгы ректордун кемчилиги катары көрсөтүлүп жатканын айтты. Буга чейин улуттук университеттин жаш активисттери окуу жайындагы жагдай тууралуу жогорку бийлик өкүлдөрүнө кайрылышкан. Алар университеттин жетекчилигине чарба, окуу жана башкаруу иштеринде мыйзам бузууга жол берип жатат деп коюшууда. Андан мурда да бул университеттин айрым окутуучулары нааразылык акциясына чыгышкан. Алар окуу жайындагы мугалимдерди тандоо боюнча сынак адилетсиз өтүп, жетекчиликке жакпаган мугалимдер атайылап кулатылганын билдиришкен. Дүйнөлүк экономикалык форум глобалдык атаандаштык индекси боюнча коррупциялашкан өлкөлөрдүн жылдык рейтингин чыгарды. Анда Кыргызстан коррупциялашкан 30 өлкөнүн катарына кошулду. Бул топко Орусия, Тажикстан да кирди. Мындан тышкары паракорчулук күчөгөн өлкөлөрдүн катарында Парагвай, Мексика, Лаос, Доминикан Республикасы, Гондурас жана Африканын бир катар өлкөлөрү бар. Улан, анда сөздү сизге берейин.
Рахмат сизге. Акыркы кабарлар менен Гүлай Машакеева тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуя аласыз. Дарегибиз azatlik.org. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда санариптешкен Кыргызстан 2019-2023 улуттук программасынын концепциясы талкууланууда. Өлкөнү санариптештирүү кандай жолдор менен жүрөт? Анын натыйжалуу ишке ашырууга каржылык жана кадрлык мүмкүнчүлүктөрү барбы же өлкө сырттан колдоо алууга муктажбы? Программа келечекте коомдук турмуш үчүн кандай үзүлөрүн берет? Ушул жана башка суроолор бүгүн азаттыктын кезектеги арай көз чарай талкуусуна коюлууда. Түзөөдөгү талкууну азыр Бишкек студиясынан кесиптешим Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт мырза, саламатсызбы, сөз сизде.
Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын президентинин кеңешчиси Дастан Догоев жана маалыматтык технологиялар боюнча эксперт Талан Султанов катышмакчы. Анда кепти баштасак, Дастан мырза, менин биринчи суроом сизге да, мына санариптешкен же болбосо санарип Кыргызстан 2019-2023 деген улуттук программасынын негизги бир концепциясы эмнеде, максаты эмне, деги эле маңызы, аны ишке ашыруунун кандай бир багыттары белгилеп атасыздар?
Саламатсыздарбы. Чоң рахмат берген сурооңузга. Сиздерге маалым болгондой, ушул жылдын июнь айында атайын санариптештирүү, санариптик трансформациялоо боюнча маселелер боюнча атайын эксперттик кеңеш түзүлгөн. Бул эксперттик кеңеш биздин республиканын президенти Жээнбеков Сооронбай Шарипович эмгеги менен түзүлүп, бул кеңеште азыркы убакытта тиешелүү мамлекеттик органдардын, тиешелүү жана жеке тармакта иштеп жаткан адистер жана коомчулуктун өкүлдөрү мүчөсү болуп дайындалган. Биринчиден, эксперттик кеңеш бул ошо санариптештирүү процесстерин бир кандайдыр бир бирдиктүү түшүнүккө алып келүү болчу максаты. Ушул максатты ишке ашырууда эксперттик кеңеш өзүнүн көз карашын жанагындай архитектуралык моделин иштеп чыккан. Бул архитектуралык модель президенттин кароосуна киргизилип, бул кароонун жыйынтыгы боюнча, президенттин демилгеси боюнча ушул санариптештирүү процесстеринин концепциясы, Санарип Кыргызстан деп 5 жылдык концепция иштелип чыккан. Негизинен 1 ноябрда 2018 жылы Кыргыз Республикасынын туруктуу өнүгүү стратегиясы дайындалды. Бул стратегиясы 2018 жана 2040 жылга дайындалган. Ушул стратегияга ылайык 2040 жылы Кыргыз Республикасы бул маалыматтык коом, ар бир жараны өзүнүн билимине жана инновациялык технологияларды колдонуу менен, ошол эле учурда бул технологиялардын негизинде мамлекеттик башкаруу системасы дагы жогорку деңгээлге келип, жарандарга сапаттуу, тез арада мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды көрсөтүү, коррупциондук коркунучтарды жокко чыгаруу, ошол эле учурда жанагындай санариптик экономика тармагында багыттарды жана ошол багыттарды өнүктүрүү максатында ошондой бир стратегиялык бир максат коюлган. Ушул максатка жетүү үчүн биз 5 жылдык ушундай программаны иштеп чыктык. Бул иш чарада биздин республиканын эксперттери, жеке тармакта иштеген, ошол эле учурда жанагы донорлор тарабынан болгон иштеп жүргөн эксперттердин дагы жардамы менен иштелип чыкты. азыркы убакытта ар кайсы площадкаларда талкуулар жүрүп жатат. Жакын арада ошол кандай эске алуу менен бул концепция бекитилет деген ойдобуз.
Таста мырза, мындан бир жыл, бир жарым жыл мурда бул Кыргызстанда коомчулугунда мындай таза коом программасы кирип атат. Таза коом программасы турмушка ашырабыз деди эле. Мына кече жакындан бери Санарип Тешкен, Санарип Кыргызстан деген программа концепциясын сунуш кылып атасыздар да, мындай экөөнүн айырмачылыгы эмне деген бир суроолор туулуп атат. Же экөө бири бирин толуктайбы, же бири бирине компонент боло алабы, эмне бул?
Эми биринчиден мен жана айтып кеткен стратегияда ошол жанагы 2040-жылкы стратегиялык максаттын аты таза коом. Бул деген 2040-жылы жете турган бир максат. Ошол максатты ишке ашыруу үчүн биз Санарипти Кыргызстан деген концепцияны иштеп чыктык. Сиздерге маалым болгондой, мисалы үчүн мен мисал келтирип кетейин, бир жыл мурун биз баарыбыз эле электрондук кызмат, электрондук өкмөт, электрондук парламент деген термин менен колдонуп келгенбиз. Ошого тиешелүү жогорку кеңеш тарабынан атайын электрондук башкаруу кыргыз мыйзамы дайындалган. Мына азыркы акыркы мул бир жылдын ичинде дагы биз санариптештирүү деген жаңы терминди киргизип атабыз. Демек технологиялар токтобостон өнүгүп жатат. Бул бир. Экинчиден болсо, мен жана концепцияны деген сиз айтып кеттиңиз, негизги максаттар эмнеде деп. Ал концепцияда негизинен 3 максат коюлган. 5 жылдык 3 максат. Биринчиден бул билим берүү тармагын жарандардын жанагындай жаңы ыкмалар менен, жаңы технология менен колдонуу жөндөмүн жогортуу, негизинен адамдык потенциалды жогортуу. Экинчи максат болсо бул жарандарга, бизнестерге сапаттуу мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды көрсөтүү. Бул кызмат көрсөтүү процесстеринде негизинен автоматташтырууга алып келиш керек, негизинен жана коррупциондук коркунучтарды жокко чыгарыш керек, анан негизинен оптимизация жанагындай мамлекеттик институттардын ролун чоңойтуш керек. Бул бир. Экинчиден, үчүнчү максат болсо бул деген санариптик экономика куруу багыттарына баягы иш чараларды көрүү. Анан ушул максаттарга жетүү үчүн эки негиз дайындалган. Бул деген санариптик технологияга мындай түз байланышы жок. Андан тышкары санариптик негиздер, анын ичинде жанагыл биринчиден бул мыйзам, мамлекеттик органдардын ролу бул процессте, анан үчүнчүдөн болсо бул жана билим берүү тармагы. Санариптик негиздери болсо ал жерде инфраструктураны өнүгүү, санариптик платформаларды ишке киргизүү, санариптик өлкөнү куруу, анан санариптик экономиканы. Ушул негизги баягы компоненттер болуп концепцияда дайындалган.
Талат мырза, мына ушул максаттарды мына сиз мурунку премьер министрге кеңешчи болуп турганда дагы ушул реформанын башында туруп баштадыңыздар эле. Сиздердики негизинен таза коом деп көбүрөөк айтылчу эле да, анан бүгүнкү процессти дагы көрүп салыштырып анализдеп жатсаңыз керек. Мына бүгүнкү жүрүп жаткан иштер, сиздер баштаган ишти мына улантып атат десек болобу, же башка бир өзгөрүүлөр, же азыркы өкмөт бир башка жол менен кетип атабы, кандай дейсиз?
Мен биринчиден айтып кетейин, мен абдан кубанычтамын азыр ушул жаңылыктарды угуп, ошол башталган процесстер, башталган реформалар ишке ашырылып келатат. Чын айтканда көп маалымат жок, ошо азыр Дастан мырзаны угуп мен аябай жакшы өзүмө мындай выводдорду кылып атам. Орустарда бир аябай кызык сөз бар, атымды кандай койбосоң деле очокко ыргытпа деп коет. Ошондон таза коом болобу же Санарип Кыргызстан болобу, аттары жакшы, анан ишиндеги мазмуну туура болсо менимче жакшы болот деп ойлойм. Анан ошо Дастан мырза айтып кетти, эң негизги компоненттери таза коомдо дагы ошол ойлор болгон. Бирок биз таза коомду ушу бир жылдан бери аябай глобалдуу бренд кылып алдык элек. Азыр жана генеральный секретарь ООНда сүйлөп кеткен, дүйнөдө да көп площадкаларда Давостан баштап Кытайда выступать этип, ошондуктан тышкы жактан да таза коомду жакшы билип калды, анан эл да таза коомду жакшы түшүнүп калган да. Азыр мени сураганда санарип же интернет деген эмне деп сураганда, мен таза коом деп айтсам элге түшүнүктүү болуп угулат да. Ошондуктан эгерде 20-40 стратегияда таза коомду жазылса, анда таза коом деп айткандан коркпош керек деп мен чакырып кетет элем. Бирок санарип дегенде эле бул туура термин, дүйнөдө көп мамлекеттер санарип Казакстан, санарип Орусия деп атап кетет. Бирок мен эмнени айтайын дегеним, ушул процесс, ушул реформаларды ишке ашыруу үчүн абдан жогорку деңгээлде колдоо керек. Азыр көп фарма процесстерди ошо Дастан мырза президенттин кеңешчиси болуп жана госкомитет, мамлекеттик комитет жана маалыматтар, ушул эле органдар ушул процесстерди алып келе атат. Бирок ошо Санарип Кыргызстанда абдан ири чоң долбоорлор бар. ал жерде абдан күчтүү министрликтер жана күчтүү кызыкчылыктар бар. Ошолорду реформа кылыш үчүн бир эле ошо комитеттен бир эле Дастан мырзанын күчү жетпейт. Ошондуктан эң төмөнкү, эң бийик эрк, саясий эрк болсо, ошондо биз саясий санарип Кыргызстанга жетишебиз деп айтам. Мүмкүнчүлүк болсо кийин деле ошо долбоорлорду айтып кетем.
Дастан мырза, мына жана бул санариптештирүү бул экономикалык реформаларды бир өнүктүргөнгө, алдыга жылдырганга, деги эле экономикабызды көтөрүүгө чоң таасирин тийгизет деп айтып атасыздар да, мындай сиз бир жөнөкөй эми айтып бере аласызбы? Кандай таасирлер болушу мүмкүн? Кандай бир жыйынтыктарды айта алабыз мындан кийин?
Эми биринчиден жанагы мен айтып кетпедимби, бул жерде санариптештирүү процесстеринде бир эффективдүү башкаруу системасы дайындалыш керек. Ар бир программаны, ар бир концепцияны ийгиликтүү ишке ашыруу үчүн мындай жакшы бир ушул процесстерди туура координация кылуу үчүн, туура башкаруу үчүн мындай бир система курулуш керек. Ошондуктан азыркы убакытта мына мен жана айтып кеттим башында баса белгилеп, азыркы убакытта бүт бул процесстердин баары президенттин жеке колунда. Бизде азыркы убакытта жанагындай айткан эрк, саясий эрк бар. Бул бир. Экинчиден болсо башкаруу система боюнча. Таң сакчы айтып кетти, бул жерде бизде ар бир концепциянын тармагы боюнча биз тиешелүү мамлекеттик органдарды дайындадык. Бул экономика боюнча экономика министрлиги, каржы боюнча каржы министрлиги, негизинен могул долбоорлорду ишке ашыруу боюнча бул мамлекеттик жанагы маалыматтык технология комитети болот жана башка. Эми буларды кантип алар ишке ашырат? Ошонун биз аларды деген күчтөтүп атабыз жанагы компетенция борборлору менен. Бул жаңы термин, азыркы убакта ЕС боюнча Евразиялык экономикалык бул түйүндүн негизинде жанагындай компетенция борборлору түзүлүп жатат. Ошол компетенция борборлорунда ал жерде бизнес болот жана башка эксперттер болот, ички тышкы эксперттер. Ошолор деген биз аларды атайын мындай юридикалык күч берген атабыз да. Алар ар бир тиешелүү мамлекеттик органдарга жардам берип көмөк көрсөтөт ушуну ишке ашыруу боюнча. Анткени ар кандай учурлар болушу мүмкүн. Мамлекеттик органда башкаруу системасы эффективдүү эмес болушу мүмкүн, потенциалы жок болушу мүмкүн, компетенциясы жок болушу мүмкүн. Ошону туура ишке ашыруу үчүн биз ошондой жанагы компетенция борборлору болот. Бул бир. Ал мен дагы бир нерсени баса белгилеп кетейин, ар бир ушундай концепцияда, ушундай демилгеде бизде жанагындай элчилер болот. Ошол деген борбор компетенциялардын мүчөлөрү, алар элчилер болот. Алар бүт жерге маалыматты туура жеткизет. Бул бир. Ошол эле учурда туура жеткизгенде биз ойлойбуз, бул жерде жеке тармакта иштеп жаткан компаниялар, кыргызстандык болобу, регионалдык болобу, эл аралык болобу, ошол эле донорлор анан ушул процесске катышып, анткени деген программаны атаганда эмес, ал программаны кантип туура ишке ашырыш керек. Ал жерде атайын иш чара планы болуш керек, туура каражаттар дайындалыш керек, анын баары ийгиликтүү ишке ашыруу үчүн. Ошондуктан биз ойлойбуз, ушунун баары комплекстик түрдө бул концепцияны ийгиликтүү ишке ашырууга мындай бир мүмкүнчүлүктү берет.
Экономика демекчи, биз бюджетти толтура турган мынабыз салык системасы, же болбосо бажы системасы деп көп сөз болуп атпайбы? Мына ушул санариптешүү, ушул эки тармакка өзгөчө бир кандай бир өзгөртүүлөрдү киргизе алат, же болбосо алардын иштөө стилинеби, эмне кыла алат?
Анан мен жана айтып ошол концепцияны дагы сиздин жанагы суроолоруңузга жооп бере турган эми эле маалыматты берейин. Концепциянын жанагы биз билим берүүдү атпайбызбы? Бул билим берүү деген негизинен эле бул билим берүү тармагы эмес. Ошол эле учурда мамлекеттик кызматтар кызматкерлерди, муниципалдык кызматкерлерди, ошо бүт ар бир тармакта бизнестердин жөндөмүн жогортуу. Бул бир. Экинчиден болсо жанагы бизнести айтып атасыз, экономика тармагында айтып атасыз. Бул жерде тиешелүү мамлекеттик органдардын потенциалын жогортуулаш керек. Бул бир. Экинчиден тиешелүү мыйзам базаны түзүп бериш керек. Андан тышкары биз мындай жана экономика тармагында мындай эки багытты дайындадык. Биринчиден болсо ички инновацияны күчтөтүү, ички потенциалды. Мына азыркы убакытта бизде жогорку технология паркы бар. Алардын 2018 жыл болжолдо мындай оборотун айтсак 10 миллионго чукул болгон атат. Демек бизде потенциал бар. Ошонголорго биз баягы шарттарды түзүп берсек, көмөк көрсөтсөк, демек алар да өнүгүп, бир эле экспортко эмес, ички экономиканын ар кайсы тармактарынын дагы алардын талабына жооп бере турган системаларды иштеп чыгарат. Бул бир. Экинчиден, бул жана технологиялык трансфер деп атпайбызбы? Бул жерде бизде мынакей регионалдык, эл аралык алдыңкы компаниялар бар, системалар бар. ошолордун алып келип платформаларды бизди адаптация кылып анан башка жерге ички баягы экономиканын талаптарына жооп бере турган баягы системалар иштеп чыгуу, анан ошону экспортко да карасак болот. Мен бир мындай үлгү келтирип кетейин. Бизде 1С деген система бар жана бухгалтерия деп.
Ооба.
Ошол Орусиянын системасы. Аны биз алып келип алып, өзүбүз биякта деген бул чоң отрасль болду. Ал жерде деген окуган жана тренерлер бар, атайын программисттер бар, жанагы отчеттерин чыгаруучу эмелер жасаган эмелер бар. Бул ошол мына технологиялык трансфер деген. Ошол тармакта да биз өнүксөк деген бир баягы шарттар түзүп, өнүгүүгө мындай мүмкүнчүлүктөрдү ассак жакшы бир бизде потенциал бар да.
Талат мырза, мындай санариптешкен коомду курууда санариптешкенге байланыштуу мисалы үчүн көп тармакка байланыштуу программалар керек. Анын программаларды билген жөсө жөндөгөн адистер, кадрлар керек болот да. Анан ошол санариптешкен программаны өздөштүрө турган дагы биздин нарыгы ишке ашыра турган өзү жалпы мамлекеттикпи, башка тармактын кызмат кызматкерлер керек да. Ушу демек бул жерде кадр адис маселеси болот да. Кыргызстанда ушул жетиштүүбү, жол жетишпесе даярдаш керекпи? Бул жагынан кандайбыз биз?
Дастан мырза туура айтып кетти, биздин мамлекеттик органдарга аябай жардам бериш керек. Ошо санариптүү процесстер эмне, кандай жаңы технологиялар келет деп. Анткени кызматта иштегендер бул технологиялардан коркушу да мүмкүн да. Жөн эле жумушумду жоготуп коебу, компьютер менен жумушумду алып коебу деген коркунучтар бар. Ошону түшүндүрүп кетсе, ошол гос органдарда сабат аш кылбай, наоборот колдойт болчу деп ойлойм. Экинчиден, биз кээ бир кезде жаңылыкта угуп калабыз, Кыргызстанда кадрлык потенциал жок, бизде техникалык специалисттер жок деп айтып кетет. Келгиле биз мисалы кошуна мамлекеттерден алайлы же башка жактан алайлы деп ойлор болот. Бирок чынында Кыргызстанда потенциал аябай бийик. Бизде биздин эксперттер башка мамлекеттер үчүн программаларды жазып берет. Мен азыр ошо Дастан мырза биякта болгондо айта кетейин деген ошо бир маалыматты жеткизип алайын деп. Мисалы азыр абдан чоң фискализация деген долбоор болуп атат. Талкуулар абдан көп. Бир мисал келге даяр программаны алып алайлы башка жерден деп. Биздин өзүбүздүн Кыргызстандын адистери ошо бүт жазып чыкты. Закондун долбоорунун НПА-лардын долбоорлорун, концепцияларын ошону менен Дастан мырза сизге өткөзүп берсем, карап чыксаңыздар, мен ойлойм өзүбүз күчүбүз менен ошо фискализацияны ишке ашырсак, салык жагынан абдан көп ресурстар түшмөк, резервтер. Анан ушул санариптик реформаларды өткөнгө Кыргызстандын өзүнүн каражаты пайда болуп калат. Башка донордон сураш кереги жок болот, акча издеш кереги жок болот. Экинчиден, мисалы ден соолук жагында да. Бизде баардыгыбыз билебиз, дарылардын баасы абдан бийик. Москвадан адис келип айтат, Москвадан эки эсе силерге кымбат экен дарылар дейт. Сапаты кандай түшүн билбейбиз. Аны ушул проблеманы чечиш үчүн бизге дарылардын электрондук базасы керек. Бул система көптөн бери даяр экен, ишке ашырганга даяр. Бирок мен ойлойм, ошо министрге туура эмес маалымат берип койсо керек, жакында ал айтат, бизге 5 жыл керек болот ушул системаны ишке ашыруу үчүн. Бул деген эмне? Бул жана 5 жылдан кийин падышах өлөбү же болбосо эшек өлөбү деген нерсе да. Бул электрондук базадан дарыларды кийин ишке ашырабыз деп. Ошого да көңүл буруп койсоңуздар, менин оюмча элге абдан жардам бере турган нерсе да. Үчүнчү, бул болсо жолдор. Биздин жолдорубузга абдан көп инвестиция берилип атат, бирок сапаты тез бузулат. Неге? Анткени чоң фуралар абдан көп жүктөп алып өтүп кетет. Азыр болсо системалар бар, ошол фураларды өтүп баратканда эле канчалык веси кандай экенин ченеп туруп штрафтарды жазып турат да. Анан бул штрафта эмес, жолдорду бүлдүргөндө эң чоң проблема болуп атат да. Муну дагы ишке ашырыш абдан тез жана оңой. Ошондо ушул үч долбоорго көңүл буруп ишке ашырып койсо, мен ойлойм биздин коомчулукта абдан колдоп келет эле ушул Санарип Кыргызстан деген.
Дастан мырза, мындай чоң масштабдуу коомдук мааниси бар программаны ишке ашыруу үчүн албетте каражат, акча керек. Мына 2023 жылга чейин бул долбоорлорду ишке ашырууга азыркы өкмөт бир 11 миллиард сомго чейинки бир каражатты сурап жатат, караштырып атат деп атат да. Деги кайсы булактардан бул эмелер ишке ашат, каяктан каржыланат, биздин бюджеттен канча бөлүгү, же сырттан келеби, же болбосо башка булактардан да болот, эмне кылабыз?
Эми Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн маалыматтарына мен кандайдыр бир комментарий бере албайм, анткенде менде маалымат жок. Бирок бул концепция боюнча, мен жана баса белгилеп кеткендей, бул концепция Кыргыз Республикасынын президентинин жеке демилгеси. Бул бир мына декабрда коопсуздук кеңештин кароосуна бул концепция киргизилет. Анан бул жылдын аягына чейин бул концепция бекитилет. Экинчи эмне кадам кандай болот? Андан биз азыркы убакытта ушул концепцияны ишке ашыруу боюнча 5 жылдык жанагындай иш чара планын иштеп жатабыз. Ал жерде кандай долбоорлор, кайсы мөөнөттө ишке ашыш керек, кайсы баягы жооптуу органдар дайындалат жана ошол эле учурда жанагы сиз айтып кеткен каржы маселелери да көрсөтүлөт. Анан бул маалыматтарды биз бир эле жанагыл баягыл мамлекеттик бюджет эмес, ошол эле учурда бизде деген бизнестин чоң потенциалы бар. Ошондо колдонуу менен бул биринчиден бизнес дагы буга кызыгып бул саналиптештирүү процесстерине кандайдыр бир катышса ошондо бул ийгиликтүү болот, анан баягы туруктуу болот. Анткени ар бир маалыматтык системаны, ар бир санариптик технологияны да ар дайым өнүктүрүп туруш керек. Ошондуктан биз ойлойбуз бул тармакта бизнестин өзүнүн баягы активдүү катышып бул программаны ишке ашырат деп. Мен жана дагы бир жолу бир дайындап кетейин. Бизде деген программанын деген эки негизги компоненти бар. Бул санариптик инфраструктура, инфратүзүм жана платформалар. Анын ичинде Таңсак жакшы билет, инфраструктураны ар бир жаранга биз деген жанагы сапаттуу байланышка жеткизишибиз керек. Ошонго мүмкүнчүлүк түшүшүбүз керек. Бул жерде бизнестин катышуусу менен болот. Анан негизги санариптик платформаларды ишке киргизиш керек. Бул түндүк системасы жана фискализация болгон негизги бизнеске карата системалары, отчетту электрондук форматта берүү системалары жана башка бүт ошондой комплекстик системалар ишке киришибиз керек. Бул экинчиден. Анан мен жана негизги компонентти айтып кеттим, бул санариптик өлкө. Бул жерде бир эле өкмөт эмес, ал жерде деген санариптик парламент. Анткени биз жарандар менен шайлоочулар менен депутаттарыбыз электрондук форматта кандайдыр бир маалымат алып алардын кызыкчылыгын баягыл ишке ашырууга бир ошондой бир шарттар түзүшүбүз керек. Анан экинчи жана соттук реформанын алкагында азыркы убакытта эң негизги система ишке кирип атат. Бул сот, автоматташтырылган сот системасы. Анан бул деген жанагы укук коргоо, жанагы укук коргоо, анан деген надзор органдарына тиешелүү системалар. Ошонун баары бирдиктүү болгондо бул деген жанагындай комплекстик системаны түзөт.
Талгат мырза, мына биздин өлкөнүн улуттуу стратегиясынын өнүгүү программасында мондай бир тезис жүрөт. Сизге берейин, ушул сизге суроо катары болсун да. Улуттуу стратегияда Кыргызстан орто мөөнөттүү келечекте ыкчам жетиштүүлүк принцибинин негизинде санарип инфраструктурасында субконтинент масштабында кашанын ичинде борбордук жана Түштүк Азиянын арасында дейт лидер болууга умтулат деп жазылат да. Бул жөн эле бир ишке ашпаган бир амбициялуу мындай максатпы же реалдуу биздин колубуздан келе турган нерсеби, эмне деп ойлойсуз?
Мен ойлойм, бул болсо мүмкүнчүлүк дагы эмес, бул абдан биздин керектүү стратегия болуш керек Кыргызстан үчүн. Анткени биз ушул бүт Кытай жана Орто Азияны, Россия менен Индияларды кошо алсак өз аркылуу, Кыргызстан аркылуу, анда биринчиден биздин да интернетибиз абдан сапаттуу, бирок баасы төмөн, анан тез дагы болот. Экинчиден биз азыр контенттин көбүн кайсы жактан алабыз, Европаданбы же Россиядан алабыз? Ошон үчүн көп дагы каражат кетет ошо транзит үчүн. А эгерде Кыргызстан өзүнө ушундай дата центрлерди коюп алса, анда биздин кошуна мамлекеттер ошол контентти башка жактан эмес, бизден алып калат эле. Анткени биз аларга жакыныраакбыз. Биринчиден, экинчиден, Кыргызстанда сөздүн эркиндиги да бар. Мен бир нерсе айтып кетет элем, бул жерде биз болсо өзүбүз жалаң эле өкмөттү күтүп турбай, коомчулук жактан дагы, бизнес жактан дагы ошо долбоорлорго, санариптик долбоорлорду ишке ашырса болот. Азыр мен Кыргыз интернет коому деген организацияда иштейм, бул коммерциялык эмес коом. Анан ошо Сусамыр айылында биз пилоттук бир долбоорду ишке ашырып атабыз. Кантип арзан жана тез мөөнөттө абдан сапаттуу интернетти айылга алып келүү болот деп. Буюрса ушул пилот ишке ашайынып калды. Азыр болсо сиз Сусамыр айыл өкмөтүнө барсаңыз, абдан тез жүргөн интернети бар Wi-Fi аркылуу. Биз ошол зым менен ар бир үй бүлөгө алып келейин деп атабыз. Ошол тажрыйбаны биз Дастан мырза менен да бөлүшүп, үмүтүнөбүз башка айылдар дагы ушул тажрыйбаны алып кетсе, бул өзү коомчулук интернет деп аталат экен. Ошо айылда жашаган тургундар ушул фонддун ээси болот. Баасы кандай болот, ким кантип кошулот, ошол бүт мыйзамдарын алар өздөрү чечип баштайт.
Ошол жанагы Сусамырга барган интернеттин аркасы мененчи эмне бир үзүр болуп атат? Кыскачараак айтып бере аласызбы?
Мисалы Сусамырда жайында абдан көп туристтер келгенге каалоо кылат. Бирок алар реклама кылам десе же болбосо отелин көргөзөм десе интернет жок болуп Бишкекке туугандарына чалат. Кел мына кымызын жөн жазып койчу деп. Бирок сапаттуу интернет болсо, анда алар үйүндө отуруп алып эле бүт ушу рекламаларды кылганга мүмкүн болот.
Мен кошуп кетсем, негизи эле инфраструктура жок. Инфраструктура жок, санаптештирүү болбойт. Ошондуктан жана бизнес, коомчулук негизи бул процесстерге активдүү катышып, чогуу ишке ашырышы керек.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз Санарип Кыргызстан 2019-2023 программасынын концепциясы кандай, анын маңызы эмнеде, кандай жолдор менен ишке ашат, ошонун тегерегинде биз кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын президентинин кеңешчиси Дастан Догоев жана маалыматтык технологиялар боюнча эксперт Талант Султанов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбек алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Рахмат сиздерге. Прагадагы студияда Улан Алымкулу болду. Урматтуу угарман, ушул менен кечки азаттан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Биздин одон кеткен радио баяндарды, маектерди, тегерегис сол талкуулардын баарын интернеттеги баракчабыздан дагы таба аласыз. Дарегибиз азаттык чекит.org. Кечиңиз кушуагылансын. Саламатта калыңыз. Бишкек